Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас витая Сергей Абламейко. 20 студеня у Парижа помер Борис Заборов. Многие сродки массовой информации у той день написали «Помер самый ведомый в свете белорусский мастак». Ци сапраўды он таким был? За что его ценили? Якую спадчину он нам покинул? Что треба зрабіць для ушанавання ягонай памяці? Про гэта мы паговорым таксама з сусветна вядомым беларускім мастаком, які таксама жыве ў Парыжы, але належыць да маладзейшага пакалення, з Раманам Заслонавым. Добры дзень, Раман.
Добры дзень.
Наколькі вядомым у Еўропе і свеце быў Барыс Заборов? Ці сапраўды яго можна назваць самым вядомым сённяшніх беларускіх мастакоў?
Гэта так, так і ёсць. Забораў, пэўна ж, самы знакаміты з беларускіх мастакоў у сённяшнім свеце. Але ж, што тычыцца ўвогуле мастакоў, у нас, цяжка сказаць, гэта ж не спорт, хто самы знакаміты. Проста Барыс Забораў менавіта для мяне з'яўляецца не просто человеком, не просто мастаком, а некой легендой. Это человек и мастак легенда. Это мои такие почутки. Что тычется его места у сусветном мастерстве, это выросший час, але зараз уже ведома тая колькасть ягоных выстав у сусветных музеях, таких как Уфіцы, як галерея, напрыклад, акадэміі, якая знаходзіцца ў Флоренцыі, Трацяковская галерея ў Маскве, Рускі музей у Петербурге. Гэтыя выставы, наш нацыянальны музей, сведчаць аб тым, што гэта мастак сапраўдна сусветнага ўзроўню.
Раман, а чаму Барыса Заборова цанілі так у свеце? За што? Што асаблівага было ў яго творчасці?
Справа ў тым, што кожнага мастака ён з'яўляецца ценным для гісторыі, для свайго гледача, сваёй своеасаблівасцю і своеасаблівай стыль, своеасаблівы такі свет, які стварыў Барыс Заборов і надаў яму гэты такі, як сказаць, і надаў яму сапраўдную вядомасць не толькі ў нашай краіне, але па ўсім свеце. Самае галоўнае, што б я хацеў сказаць, што ягоны свет, які ён зрабіў у сваіх палотнах, ён падаецца на першы позірк трохі сумным, нават можа быць негатыўным, але ж за ўсім за гэтым стаяць светлыя ад яго вобразаў зыходзіць светлая нейкая духоўнасць, якая апануе заўсёды гледача, і гледач не застаецца раўнадушным да таго, што ён робіць.
Значыць, это вы гаворыце пра нейкія якасці ягоных карцін. А ці былі вы асабіста знаёмыя з ім?
Так, і для мяне нават у гэтыя дні вельмі цяжка казаць пра Барыса Заборова у мінулым часе. Я ўвогуле яшчэ не ўсведаміў для сябе, і, можа быць, яшчэ доўгі час я не буду лічыць яго нежывым, таму што гэта мастак, які належаў да ўзросту маіх бацькоў, і я пазнаў яго праз маіх бацькоў. Першая наша сустрэча адбылася ў Менску, калі мне было 5 год. Ён попросту прийшов до нас у хату, до нашого дому. І коли мені було 5 років, я нешто малював, я пам'ятаю, що мені сказали, що це справжній мастак. І довгий час на моїх малюнках дитячих, я їх знаходив пізніше, знаходився некий бородатий мастак, і вокруг його були длинні безконці забори, тому що його прозвище забору так само на мене у той час натхняло. І другий раз ми зустрілися у 91-му, мені подається, годі, коли я перший раз опинився у Франції, у Парижі. Я потелефонував йому, розказав цю історію, і він з великою задоволеністю прийняв мене з моїми сябрами у себе у майстерні. І з того часу ми зустрікалися доволі... Ну, це були спонтанні зустрічі. Це могло бути 2-3 рази на год, могли не зустрікатися 2-3 роки. Последні часи зустрікалися трохи менш. Але ж саме головне, що ось це почуття знайомства з цим чоловіком, з цим мастаком, воно проходило через усе моє життя. І я не побоюся слова, що менавіто для мене персонально забору з'являвся так само наставником, вчителем з великої літери. І те, що ти мог докрануться до його творчості вживую, прийти до його майстерню, назав просто поговорити вельми відкрито, душевно, на різні теми, не тільки мастацтва, а б усім. І цей чоловік, він як обволакував тебе своїм світом, і ти знаходився під ураженням ось цієї розмови з ним ще 2-3 дні, і вона не проходила. Він так само виходив до мене, коли я жив на півдні Франції. Це було вельми приємно, душевно і вельми-вельми тепло.
Ну все ж, я кажу, для мене, як для чоловіка, який не мастак і не мастацтвознавець, цікаво попросити вас ще раз поспробувати сформулювати, чим особливим були його картини. Може бути, він некий новий стиль придумав, ці особливості некого стиля. От як сформулювати? А про це того, що ви вже сказали, що у його був сум некий у картинах і одночасово оптимізм і надія була.
Ну, треба зробити такий короткий екскурс у історію його едукації, життя. І він вчився не у Мінську, він вчився спочатку на півночі у Петербурзі, потім у Москві. І його едукація була графічною. І він скінчив вчобу як мастак-графік. З одного боку, графіка дозволяла у ті совєтські часи ніяк закритися і існувати у своїм особистим світі і тільки працювати з текстами класичними чи сучасної літератури. Але ж весь час його наймарою був живопис. І він хотів займатися живописом. І як він сам казав багато разів, що займатися живописом у тих обставинах совєтської речаїсності він попросту не мог. І коли він опинився, і він став відомим на просторах Совєтського Союзу, і він став вельми відомим графіком, він отримав премії у цьому світі, і він добився вишині. Але коли він з'їхав на захід і опинився у Франції, то менавіто тут йому пощастило зайнятися тим, чаго, аб чым ён марыў увесь час. І гэта адбылося даволі позна. Яму ўжо было за 40 гадоў. І ён заняўся жывапісам, але гэта адукацыя і графіка, яна дамінавала над ім. Таму ягонае мастацтва, калі яго класіфікаваць у жанры, яна з'яўляецца жывапісам, але вельмі, вельмі графічным, бо ягоны моц ягонага узроўня малюнка і вельмі сціплая каляровая гама ягоных твораў, гэта і дае свае асаблівасці ягонаму твору, ягонай творчасці. І справа ў тым, што у сучасным мастацтве ўвогуле размыты мяжы паміж жанрамі мастацтва. І менавіта гэта і своеасаблівасць пазажанравасці Бориса Заборова і надае яму навізну ў творчасці, бо ён таксама займаўся іншымі, ён таксама працаваў у іншых нейкіх сферах, ён рабіў скульптуры, пісаў тэксты, кнігі, здымаў кіно, і ягоная спадчына мае даволі шмат розных граняў, і таму мы зараз толькі дакрануліся да гэтай вялікай такой постаці, якой з'яўляецца Борис Заборов. Для нас ён жывы чалавек, для мяне ён да гэтага часу, і зараз я яго ўжываю як вельмі прыемнага субеседніка, вельмі прыемнага ва ўсіх адносінах чалавека, але тая велічыня яго мастацтва, я упэўнены, што нам прыйдзецца яшчэ некалькі пакаленняў адкрываць яго як мастака, як творца.
Я якраз збіраўся задаць вам наступнае пытанне пра ягоную спадчыну. Што ён нам пакінуў? Якія прынцыпы, якія пачуцці? А вы ўжо часткова сказалі пра яго разнастайнасць. І ўсё ж, яшчэ раз, калі сфармуляваць, спадчына Бориса Заборова.
Спадчына – гэта вялікая колькасць твораў у мастацтве, у выяўленчым мастацтве, гэта і графіка, і жывапіс, скульптура. Ён таксама працаваў у тэатрах, ягоныя пастаноўкі былі і ў Беларусі, калі ён там жыў, і тут, і тэатры былі не проста знакамітыя, гэта найлепшыя тэатры ў свеце, такія як Камедія Францэза і гэтак далей. Літаратура. Ён шмат пісаў і ён шмат працаваў над сваімі тэкстамі апошнія часы. Я ведаю, што ён выязджаў спецыяльна ў такія ціхія куткі, дзе ніхто не перашкаджаў, бы працаваць, пісаць кнігі. Я думаю, што таксама ён працаваў над сцэнарамі, і яму давялося ўжо зняць некалькі стужак. То значыць, гэта ён працаваў таксама ў кінематографе, а ягоныя скульптуры ён шмат выставляў іх, і нават ведаю, што ў Ізраілі пастаўлена манументальная скульптура, прысвечаная алфавіту з тым самым, яна, гэта скульптура з'яўляецца такімі выявамі літараў і вельмі, вельмі цікавая. Вось, як я і казаў, што настолькі цяжка зараз сказаць пра Бориса Заборова ў мінулым часе, што мне перад вачамі стаіць яго такая прыемная, трошкі, можа быць, нават лукавая усмешка, з якой ён глядзіць на свет, на цябе, як на маладога мастака, які прыходзіць да больш сталага з наіўнымі і пытаннямі. Але ён заўсёды выслухаў гэтыя пытанні, і адказваў вельмі, вельмі так шчыра і без усякіх. Ён ніколі не стараўся зрабіць уражанне такога метра у размове з маладым мастаком. Я думаю, што аб гэтым сведчыць шмат другіх мастакоў, якія з ім мелі размовы.
Роман, а што Беларусь павінна была б зрабіць для ўшанавання памяці Бориса Заборова? Купляць недзе яго карціны, музей стварыць ці выданне нейкіх альбомаў? Як гэта можа выглядаць, на вашу думку?
Ну, да нядаўняга часу у сабраннях нашых музеяў увогуле не было шмат яго творчасці. Гэта былі толькі некаторыя закупленыя ў час яго жыцця на Беларусі графічныя лісты, але ёсць набытыя мастацкім музеем работы апошніх гадоў Заборова, ёсць некалькі вялікіх працаў у калекцыі вядомых беларускіх банкаў. Для такога мастака я лічу, што наша дзяржава абавязкова павінна зрабіць закупы яго вялікіх палотнаў, таму што сціплы краявід, які ёсць у нашым музеі, ён ніяк не адлюстроўвае таго маштабу, таго ўзроўня, на якім знаходзіцца Борис Заборов. Я лічу, што гэта за гэтым будучыня. Не ведаю, калі гэта адбудзецца, як яго сям'я будзе ставіцца да гэтых закупаў і ці ўвогуле будзе жаданне ў нашых музеяў купляць яго творы. Але позна ці рана гэта адбудзецца, я ў гэтым упэўнены.
Дзякуй, Роман. На сувязі з Парыжа быў беларускі мастак Роман Заслонаў. Мы гаварылі пра памёрлага 20 студзеня сусветна вядомага беларускага мастака 85-гадовага Бориса Заборова. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». З вамі быў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.